Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radio klausītāji. Skanējumu šajā laikā šogad atsāk raidījums jautājumi atbildes, un ar jums kopā esmu es, Tenis Bikovskis. Un šīs dienas raidījumā jautājumus uzdošu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Zdanovskim. Zdanovska kungs, šonedēļ Daugavpils pašvaldībā notiek noslēdzošais darbs pie jaunā Daugavpils pašvaldības, Daugavpils pilsētas domes budžeta šim jaunajam 2019. Gadam. Sakiet lūdzu, kādas budžeta ir šīs prioritātes šim jaunajam gadam?
Nu, budžets tas ir galvenais dokuments, pie kura praktiski katrai pašvaldībai jāstrādā, un atkarībā no šī dokumenta arī tālāk būs visa gada dzīve. Un jā, Daugavpils praktiski ir iegaistais tādējā, kad budžets tiek pabeigts. Es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā mēs viņu mēģināsim pieņemt. Nu, lielākā problēma ir tas, ka patreiz nav valsts budžeta. Līdz ar to gandrīz tāpat kā valstī mums ir jāpieņem bāzes budžets, attīstības budžets, pagaidām karā aizgaisā. Nu, attīstības budžetu mēs varēsim pieņemt tikai pēc valsts budžeta pieņemšanas, un tagad to, saka, kaut kur martā būs, varbūt aprīlī, tad kaut kur uz marta beigām, aprīļa beigām mēs varētu runāt par attīstības budžetu. Bāzes budžetā, tas, jā, tas ir mūsu tā daļa naudas, mēs esam jau praktiski visu pabeiguši. Galvenā prioritāte pirmām kārtām, protams, ir algas paaugstinājums, jo Daugavpils, otrā lielākā pilsēta, ir slavena ar to, ka mums ir praktiski zemākās algas no pašvaldības iestāžu darbiniekiem visā valstī. Tāpēc mums pagājuši izdevās 50 eiro robežās paaugstināt šo te algu pielikumu. Nu, šo arī mēs kaut kur ceram tā, ka 50 eiro robežās izdosies paaugstināt. It kā darbiniekam tā nav liela summa, bet, kad saliek visu kopā, tas vajadzīgi klāt 2 miljoni. Tā kā pagājuši gadu 2, šogad 2 jau sanāk 4, bet nu, mēs esam solījuši saviem vēlētājiem. Praktiski visas partijas, kas patreiz ir Daugavpilī, tur ir solījušas, pie tā arī strādājam.
Iet runa par algu palielinājumu pašvaldības darbiniekiem?
Jā, iet runa par visās struktūrvienībās, kas ir pašvaldībās pakļautībā. SPK, ZKSU.
Tā arī parastie strādnieki, kas, teiksim, ir saitnieki vai šoferi.
Jā, protams. Jā, par to jau ir tā runā. Ja, tas visiem nevajag, kā te izskanījuši, kad atkal deputāti paaugst ne tikai sev algas un par pārējiem nedomā. Nē, mēs domājam tieši par visiem strādniekiem. Nu, pamatā 50, ja kāds ir pieejams 30 un 70. Tāpēc tas tāds svarīgākais jautājums šajā te budžetā.
Jūs sakat, ka prioritāte ir šīs algu palielinājums. Sakiet lūdzu, kādi vēl var būt plāni, kādi vēl varētu būt tās prioritātes, ko jūs kā sabiedrības pārstāvji, kā domes deputāti gribat vēl likt par prioritāti šajā jaunajā budžetā?
Nu, patreiz mums ir divi vietnieki, kas vada šo te visu procesu un mērs. Un katram no vietniekiem ir savas atbildības sfēras. Ja runājas par savu atbildības sfēru, tad mēs ļoti nopietni ķeramies arī nākošu gadu pie pilsētas vizuālā tēla izmaiņām. Mums ir paredzēti papildus līdzekļi pilsētas apzaļumošanai, jaunām dažādām kolonādēm un visam pārējām, bet to būs iespējams redzēt, ka tas viss aizies. Domāju, tas jau varētu būt martā, aprīlī. Ir sastādīta komisija, kas pie tā strādā. Protams, ka mums ir daudz plānu, bet tas vairāk attīstības daļu, kas saistīta ar pašvaldības iestādēm. Gan ar mūsu zoologisko dārzu, gan ar slaveno Šmakaukas muzeju. Visur kaut ko mēs gribētu jaunu, bet nu, varēs izdarīt tikai to līdzekļu. Jā, protams, ka mēs ļoti ceram arī šogad pabeigt tos problemātiskos projektus, teiksim, 26. Bērnu dārzs, kurš jau kļūst par ilgu celtni un skan pa visu valsti kā negatīvais pienērs. Mēs, protams, ceram pabeigt šogad arī beidzot ķīmika kultūras pili, kur arī gadu karājas un vajadzēja būt pabeigtam jau pagājušajā gadu 1. Februārī. Tagad jau ir jaunais gads, gadu esam nogulējuši. Negribu meklēt vainīgos, tos mēs vienmēr varam atrast, galvenais ir šos projektus pabeigt. Jo cieši gan iedzīvotāji, gan cilvēki, kas tur strādā, gan tie, kas aicina pie mums tos pašos māksliniekus un visu pārējo. Tāpēc nu, tas klāsts ir ļoti liels.
Jūs tikko pieminējāt šo zoodārzu. Esmu dzirdējis, ka šajā Daugavpils pašvaldības uzņēmumā Latgales zoodārzs ir plānot arī jauni projekti. Nu, kas ir tas, ko Daugavpils doma ir paredzējuši savā zoodārza attīstīt?
Jā, tas ir viens no tādiem objektiem, kas patreiz ir kļuvis ļoti populārs visā valstī un ļoti daudz brauc turistu arī no blakus valstīm, īpaši no Lietuvas. Mums te vispār ar lietuviešiem tad laba sadarbība sanāk, jo viņi ļoti tuvu. Bet jebkurā gadījumā, pateicoties Pupiņa kunga sezoniskā dāza direktora darbībai, šis iestādījums ir kļuvis ļoti populārs. Nu, skaidrs, ka ja domāt par attīstību, vajag domāt kaut ko jaunu, nopietnu un iet tālāk. Un unikālā situācija ir tā, ka blakuši šim zoologiskajam dārzam ir mikroliegums, kur dzīvo lielo kīru kolonija. Tur gandrīz 3000 putnu sareikināts, un šī kolonija ir viena no lielākajām visā Baltijā. Tas ir mikroliegums, īpaši to darīt neko nevar. Nu, strādāt celt neko, bet skatīties uz viņiem var. Tāpēc it kā izdalīti trīs tādi etapi. Pirmais tas ir purva takas izveide, otrais ir džungļu mājas izveide, un trešais ir nosacīti purvārija, ja pozola uzbūve, kur būs vannas attiecīgi. Varēs apskatīties, kā dzīvnieki, kas dzīvo Latvijā, jūtas brīvajā dabā. Projekts tiešām ir grandios, viņš nav jauns, viņš jau kaut kur 10 gadu lidinās gaisā, bet tikai šodien mēs uzsākām pagājušajā gadā darbības pie viņa ieviešanas dzīvē. Patreiz ir iedalīti līdzekļi izstrādāt tehnisko projektu, maketu konkursu būs arī iedalīt līdzekļi, un purva takas projektu izstrādē un izveidošanā ir iedalīti līdzekļi. Nu, ja tas mums sanāks, tad tas būs viens no interesantākajiem objektiem, varbūt pat cietokšņa līmenī, visā Latvijā. Tāpēc mēs strādājam pie tā.
Runājot vēl par notikumiem Daugavpils pašvaldībā, pagājuši nedēļa arī Latvijā lielajos medijos parādījās informācija par to, ka Daugavpils pašvaldības deputāti ir atlaiduši no darba Daugavpils futbola skolas direktoru Nauri Mackeviču. Izstāstiet, lūdzu, kāda bija tā situācija un kāpēc šis jau bijušais futbola skolas direktors Mackeviča kungs ir atlaists no darba?
Es šeit varu pateikt tikai savas domas par šo. Es vispār nesaprotu, kāpēc bija jārīko šis šovs. Man nekas nav pret pašo Navarnu Mackeviču. Labs zēns, gudrs, erudīts un tā tālāk, bet iepazīstoties, es ļoti rūpīgi iepazinos ar visiem dokumentiem un iepazīstoties ar trim audītiem, ko veica mūsu audītu nodaļa, sākot ar 17. Gadu, katrā audītā bija norādītas nepilnības, kļūdas, pat korupcijas riski, un 3 gadi pēc kārtas tas tiek norādīts un nekas netiek darīts. Tas mani drusku nošokēja, tie paskaidrojumi, kurus tur tika rakstījuši no šīs futbola skolas, vispār neiet nekādā kritikā. Un mani vēl kas nošokēja šai visā stāstā, varbūt pat ne tas, ka tur netika veikta pareiza tā brauciena uzskatiem vispārējais, bet tas, ka Nauris aktīvi darbojas kā privāta biedrības pārstāvis. Par to ir dokumenti, viņam ir ģenerāla pilnvara, viņš ir parakstījis šīs privāta biedrības BCF vai BFC vārdā dokumentus, un viņš stāv un kategoriski noliec, ka viņš tur būtu kaut kāda amatpersona vai ka viņš tur būtu algu saņēmis un tālāk. Tas man nošokēja. Ja principā, un es to teicu arī domes sēdē, ka ja viņš būtu paņēmis atļauju savienot šo te amatu, lai arī viņš nav saņēmis algu. Tāpēc jāpaceļas jautājums, kā viņš pārstāvja nesaņemot algu. Jā, viņš es tur neesmu strādājis un es tam nepiekrītu, ka es tur strādājis. Un tad sākās šis te politiskais šovs, kas ilga veselos 3 mēnešus. Ar tiem pārkāpumiem, kurus es redzēju dokumentos, es viņu būtu atbrīvojis jau uzreiz. Bez šī šova, bez šīs te sacēltās ažiotāvas visas valsts līmenī, jo saprotiet, rezultāts tik un tā viens un tas pats tiesa. Un tikai tiesa ir tiesīga lemt, vai pareizi viņu atbrīvoja, vai nē. Pēc tiem dokumentiem, ko mums iesniedz, es uzskatu, ka viņš tika atbrīvots pareizi. Bet lai to pierāda tiesa.
Jūs tikko pieminējāt vārdu politiskais šaus, Daugavpils pašvaldībā politiskais šaus jau var teikt ir ikdiena, to nevar noslēpt, tas ir redzams, sabiedrībā redzams, mainās domes priekšsēdētāji, mainās partijas, kuras spēj sastrādāties, nespēj sastrādāties, tagad atkal ir pamainījies domes priekšsēdētājs Daugavpilī. Sagiet lūdzu, Zdanovska kungs, no savas puses, kā jūs redzat, kā būs šobrīd strādāt un vai šobrīd tās visas nesaskaņas, kuras ir bijušas, neslēpsim to visi redz, trīs pārstāvētos partiju starpā Daugavpils pašvaldībā, vai tās problēmas tā kā ir atrisinātas un tā kā draudzība ir palikusi labāka?
Saprotiet, šis šovs nenotiek tikai mūsu pašvaldībā, jā, mēs varam uz valsti paskatīties, tur arī neiet viss tik vienkārši. Citās pašvaldībās, par kurām mēs pastāvīgi dzirdam, ka tur mainās mēri, vicemēri un tā tālāk. Bet ja runājot par Daugavpili, lielākā problēma droši vien tā, ka ir šīm trim partijām, kas tikai ievēlētas un kas reāli ir vairākumā, ir trīs ļoti spēcīgi individuāli līderi. Un, ja šie līderi savā starpā nevar vienoties par kaut kādiem jautājumiem, tad sākas tas, kas patiesi notiek Daugavpils pašvaldībā. Bet man gribētos, lai visi saprot, ka ir politiskā daļa, tas ir šie tie deputāti, un ir izpildu daļa. Un tas ir visas pārējās domes struktūras un visi pārējie uzņēmumi. Tad neskatoties uz šīm te nesaskaņām problēmām, doma savu darbu apturējusi, lai arī bija tādas domas, ka vajag jaunas vēlēšanas, viņa strādā un izpilda daļa, kas tieši atbild par saimniecisko dzīvi pilsētā, arī strādā un strādā labi. Mēs to redzam gan pēc ielām, gan pēc pasākumiem, kuri nekļūst mazāki, gan pēc cilvēkiem. Bet, nu, protams, ka politiskai daļai nedrīkst būt tādai haotiskai. Un tas vienkārši tracina cilvēkus, cilvēkiem agrivā vēl tas apnīk. Un, nu, šiem trim līderiem beigu beigās ir jāsaprot, ka nu, tā nevar vilkties bezgalīgi. Ka beigās tas beigsies tiešām ar jaunām vēlēšanām kaut kādā formātā vai kaut kā tādā veidā. Ja runājot par jaunām vēlēšanām, mēs zinām, ka Daugavpilī startēja vairāk kā 10 partijas. Un bija daudz partiju, kuras praktiski tur pusprocenta pietrūka, lai viņas tiktu iekšā pie šīm jaunām vēlēšanām. Ievēlēti tiks ne trīs partijas, bet kādas piecas, varbūt sešas, varbūt vairāk. Un ticiet man, arī tām partijām ir ļoti spēcīgi līderi. Un jau tagad, redzot pēc atsevišķiem izteikumiem, es gan esmu pārliecināts, ka sarunāties un vienoties par kaut kādiem svarīgiem jautājumiem būs daudz grūtāk. Saprotiet, gandrīz, nu nezinu, 95% no tiem lēmumiem, kas tiek virzīti uz domi, tiek pieņemti praktiski vienbalsīgi. Neskatoties uz tām lielām atšķirībām, ir kādi 5%, kad jautājumi tiešām paceļās starp viņiem no strīdi, jā, vienam nepatīk tas, otram nepatīk tas. Pamatā tas ir komisiju nopelns, kur arī piedalās darbā šie visi trīs partiju pārstāvi bez līderiem. Nu, gandrīz lielākā daļā tur proporcionāli ir savēlēti. Un, ja komisijas jautājumi tiek izskatīti, viņi aiziet uz urā. Jā, ir strīdus jautājumi, tā ir deputātu griba un viņus ir jārespektē. Tāpēc es nezinu, kādi tur melnīkāki skrien starp šiem trim līderiem un kā, bet nu, uz doto brīdi nu, mūsu saskaņas frakcija un mūsu partijas saskaņas strādājām kopā. Tas pirmais strīds tur praktiski pacēlās ne par ko, bez juridiskiem pamatojumiem, bet nu, viņš bija rezultātā katrs savu pusi. Negribu vainot nevienu, tāpēc... Redzēs, kas te būs tālāk. Uz to brīdi darbs saskaņu mūs apmierina.
Un runājot par kultūras dzīvi Daugavpilī, šajā nedēļas nogalē Daugavpils pašvaldībā liels pasākums, Latvijas mēroga pasākums, kurš no Ventspils ir pārceļojis uz Daugavpili, Latvijas Radio 2 muzikālā banka. Daugavpils pašvaldība arī šim pasākumam ir piešķīrusi finansējumu nepilnu 80 tūkstošus eiro. Izstāstiet, kāpēc bija tāds lēmums un kāpēc muzikālā banka Daugavpili un ko šis viss dos Daugavpils pašvaldībai?
Jūs saprotiet, ka principā mums bija piedāvājums no muzikālās bankas producentiem pārņemt šo estafeti no Ventspils. Ventspils ir notika vairākus gadus, jau desmitus pat. Nu, mēs savācāmies atkal komisijā, mēs izvērtējām visus plusus par un pret un izdomājam, ka patreiz ir februāris relatīvi mierīgs periods, it kā kultūras dzīve ir neliels apsīkums un mums būtu ļoti interesanti šādu pasākumu pirmo reizi valstī tieši Daugavpilī uztaisīt. No tālāk jau gāja tehniskais darbs un par prieku, kas saka mums, kas to visu atbalstīja, es varu pateikt, ka uz pamatkoncertu biļetes praktiski ir pārdotas visas. Uz ģenerālu mēģinājumu, kurš notiks tajā pašā dienā, divos vēl ir palikušas, viņas krietni lētākas, bet es gribētu klausītājiem pateikt, ka nu, ja jūs nevarat tikt uz pamatkoncertu, tad ejiet uz ģenerālu mēģinājumu, jo viņš praktiski ne ar ko neatšķiras, izņemot to, ka ģenerāla mēģinājuma nebūs apbalvošana.
Pasākuma tieši raida arī Latvijas televīzijā.
Jā, protams, jā. Jā, bet nu, dažiem ļoti gribas redzēt to tieši saistē, citiem labāk skatīties televīziju. Nu, tie, kas grib tiešām kas netikuši uz pamatkoncertu, laipni lūdzu uz ģenerālu mēģinājumu, jo tur jau biļetes ir. Nu, ideja jau tāda ir, ka ja mums viss sanāks labi, tad arī uz turpmākajiem gadiem mēs liecam sadarbību. Kāpēc Daugavpilī? Tā tomēr bija muzikālās bankas producentu izvēle. Daugavpils otrā lielākā pilsēta, iedzīvotāji ir vairāk nekā Ventspilī, protams, kad arī acīm redzot cilvēku, kas var nākt klāt un klausīties un arī pirkt biļetes ir drusku vairāk.
Bet budžets nepilna 80 tūkstoši eiro. Dažam labam mazajam Latgales novadam nav visas kultūras budžets uz visu gadu tik liels. Kādi būtu tie ieguvimi Daugavpils pašvaldībai? Ko Daugavpils pašvaldība iegūs?
Daugavpils pašvaldība pirmā kārtām iegūst atpazīstamību, bet te ir slēptie ieguvimi. Ja mums gadīs nedēļu dzīvos šī visa muzikālās bankas producentu grupa, kas visu sagatavo, tāpat arī visi slavenākie aktieri. Tas ir mūsu viesnīcas, tas ir mūsu kafejnīcas, tas ir mūsu restorāni, tā ir mūsu kultūras dzīve. Jebkurā gadījumā mēs domājam ne tikai par Daugavpils domes slavināšanu, bet pirmām kārtām domājam par tiem mūsu uzņēmumiem, kas pie tā visa kaut ko arī nopelnīs. Man ir jāpiebilst, ka šogad nenotiks Martas balle, kas pēdējos divus gadus bija iemantojusi diezgan lielu popularitāti cietoksnī, bet šīs Martas balles vietā mēs izdomājām būtu jāuztais festivāls, viņš sauksies Ielu teātru un klaunādes festivāls. Tas pirmam kārtam saistīts ar vienu ļoti slavenu klaunu, kas nāk no Daugavpils. Viņa pseidomies ir Koko, ja kāds grib paskatīties, kas tas tāds ir, lai paskatās. Bet nu, tas būs pirmais tāds pasākums. Ažiotāža par šo Martas balli ir sacelta nepareizi. Mēs viņu nākošgads sarīkosim, jo nu, tomēr katru gadu taisīt vienu un to pašu, tas tomēr kaut kā arī tā ideju ģenerācija nedaudz apsīkst. Bet pēc diviem gadiem, lai būtu nu, diference, un lai tas viss būtu tiem, kas atbrauks no jauna kā jaunais, es domāju, tas ļoti pareizi.
Kas vēl var būt kultūrā? Jūs tā kā politiski atbildat arī par šiem kultūras jautājumiem Daugavpils pašvaldībā. Kas vēl tāds jauns? Kādas varbūt tās prioritātes?
Nē, es vēl atbūtu tikai par kultūru, es atbūtu arī par turismu, un mums plānos ir, teiksim, arī Šmakaukas muzeja pārkārtošana, un nu, es jau par to zoologisko dārzu stāstīju. Mums patreiz ir ļoti milzīgs projekts, kas jau izgājis metu konkursa stādīju. Tas ir visa mūsu novatpētniecības muzeja pārkārtošana. Protams, ka mēs paši to nevarēsim. Projekts ir vienkārši grandiozs. Mainās visa koncepcija, mainās visa iekšējā un ārējā struktūra šim muzejam. Nu, jebkurā gadījumā tur būs jāmeklē Eiropas naudas un ar kaut kādiem mūsu līdzfinansējumiem. Protams, gaisā vēl lidinās arī šī stroka koncerta zāle, kuru mēs gribam uztaisīt centrā, bet acīm redzot, tas nebūs šī gada jautājums, bet tā ideja lidinās. Tāpēc Daugavpils kultūras dzīve ir ļoti aktīva, turisma dzīve ļoti aktīva. Nu, mums ir cietoksnis, jā, kur notiek arī vesela kaudze festivāļa, tas ir gan rekonstrukcijas festivāls, gan šis te klaunādes festivāls tiek domāts tur tieši rīkot, un no cilvēkiem tas patīk, un tiešām jāpiemina arī šie tirdziņi, kas tiešām mūsiņcitīva bija, sestdienas, reiz mēnesī, tiešā sestdiena, kas jau ir kļuvis slavens, un cilvēki paši prasa, vai tā būs vai nebūs, nu būs, būs. Nu, ja runā par pasākumiem, nedrīkst nepieminēt arī vēl vienu jaunu pasākumu, kuru mēs plānojam jūlija sākumā pēc pilsētas svētkiem. Tas ir Ghetto Games. Pašvaldība arī iedalīs līdzekļus. Kopā ar plānošanas reģionu Latgales mēs plānojam pirmo reizi Daugavpilī uztaisīt šo te pasākumu. Ļoti plašas šis sporta svētki notiek Rīgā. Nu, tagad viņi iet arī uz perifēriju. Nu, pirmā kārtam, protams, Daugavpilī. Tas ir mūsu mēra, principā, ideja. Nu, mēs laikam tomēr atbalstīsim un jauniešiem būs vēl viena kolosālā iespēja parādīt savu varēšanu un savas spējas, jo nu, šis pasākums arī ir Republikas mērogā un ir kļuvis populārs.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes izskan. Šīs dienas raidījumā uz jautājumiem atbildēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis, bet jautājumus uzdevu es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divu krastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu jautājumi atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.